รพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่28มกราคมนี้คุณสหรัฐลงแรงท่ามกลางความกังวลเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสนักศึกษาแพทย์ไทยในเมืองอู่ฮั่นขอความช่วยเหลือผ่านสื่อต่างชาติและมีการยืนยันพบผู้ป่วยโคโรนาไวรัสรายแรกในกัมพูชาด้วยนะครับเครื่องบินสหรัฐตกในอัฟกานิสถานคาดว่าไม่มีผู้รอดชีวิตและวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องการพิจารณาของศาลสูงสหรัฐที่ตัดสินอนุมัติให้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้านโยบายจำกัดการออกกรีนการ์ดนะครับงานประกาศรางวัลแกรมมี่แห่งวงการบันเทิงวงการเพลงนั้นเจือไปด้วยความโศกเศร้าสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของโควิดกัญชาและท้ายสุดเช่นเคยห้างดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอติดตามว่าหนังเข้าใหม่The Gentleman จะใช้ความเป็นสุภาพบุรุษรับรายได้ได้มากกว่าแชมป์เก่า Bad Boy ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่ามีนักศึกษาไทยในเมืองอู่ฮั่นที่ใช้ชื่อเขียนภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าปฏิพักก้าวศาลาไทม์นะครับโดยเล่าถึงการใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในเมืองอู่ฮั่นซึ่งถูกปิดตายในขณะนี้ขณะที่กำลังรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยเพื่อช่วยนำตนและนักศึกษาไทยคนอื่นๆที่ยังติดค้างออกไปจากศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า80คนในประเทศจีนนะครับนักศึกษารายนี้ซึ่งศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยถงจี้ในเมืองอู่ฮั่นกล่าวว่าขณะนี้เป็นเรื่องยากที่จะหาอาหารเพื่อดำรงชีพในเมืองแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นไข่หรือนมที่ล้วนแต่ขายหมดเกลี้ยงในทุกห้างร้านเพราะดูเหมือนผู้คนในเมืองต่างกักตุนอาหารเหล่านี้ไปหมดแล้วนะครับเขากล่าวว่าถนนหนทางต่างไม่มีรถวิ่งและนานๆจะมีรถสักคันผ่านเพื่อไปซื้อยาหรือไปที่โรงพยาบาลนักศึกษาบอกด้วยนะครับว่าตนนั้นต้องการเดินทางกลับประเทศไทยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกมากนักเนื่องจากการคมนาคมจากเมืองอู่ฮั่นถูกปิดตายเที่ยวบินทุกที่ที่ไปจะต้องตัวหนักเสมอว่าต้องพยายามไม่ให้ไปแตะตัวผู้อื่นและต้องเว้นระยะห่างกับคนอื่นที่เดินข้างๆกันโดยเฉพาะเวลาที่คนเหล่านั้นไอจามหรือแม้กระทั่งหายใจนะครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่ารัฐบาลไทยได้เตรียมเครื่องบินทหารเพื่อใช้ขนส่งพลเมืองชาวไทยออกจากเมืองอู่ฮั่นแต่นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ายังไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนให้ส่งเครื่องบินเข้าไปตามรายงานของรอยเตอร์นะครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่ามีชาวไทยอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น64คนส่วนสถานทูตไทยในกรุงปักกิ่งระบุว่ามีคนไทยในมณฑลหูเป่ยซึ่งมีอู่ฮั่นเป็นเมืองหลวงรวมทั้งหมดแล้ว118คนนะครับรอยเตอร์รายงานได้ว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์กล่าวว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นยังคงต้องการอยู่ที่นั่นต่อไปแต่นักศึกษารายนี้มั่นใจว่าคนไทยที่อู่ฮั่น 70-80% ต้องการออกจากเมืองนี้ให้เร็วที่สุดเนื่องจากทุกคนรู้ดีว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยนะครับเขาบอกได้ว่าตอนนี้อู่ฮั่นไม่ต่างไปจากเมืองร้างแต่อย่างใดครับและที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะครับกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชายืนยันในวันจันทร์ว่าพบผู้ป่วยจากเชื้อโคโรนาไวรัสรายแรกแล้วในกัมพูชาโดยพบที่จังหวัดพระสีหนุนะครับรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขของเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนถูกตรวจพบว่ามีเชื้อโคโรนาไวรัสที่กำลังระบาดในบริเวณดังกล่าวโดยขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระสีหนุและได้กักตัวสมาชิกในครอบครัวของชายผู้นี้ไว้แล้ว3คนเพื่อตรวจดูอาการด้วยนะครับครอบครัวชาวจีนกลุ่มนี้เดินทางมาถึงกัมพูชาเมื่อวันที่23มกราคมก่อนที่นายเจียจินหัวชายวัย60ปีได้ล้มป่วยลงด้วยอาการคลั่งนะครับ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชากล่าวว่าครอบครัวนี้ยังได้เข้าพักที่โรงแรม2แห่งในเมืองดังกล่าวและได้ลงว่ายน้ำในสระของโรงแรมด้วยสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเชื้อโคโรนาไวรัสที่เมืองอู่ฮั่นเวลานี้สูงกว่า80รายแล้วซึ่งล้วนอยู่ในประเทศจีนและมีผู้ติดเชื้อ 3,000 คนในรัฐออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์เนปาลเกาหลีใต้ไต้หวันเวียดนามกัมพูชาและไทยนะครับในส่วนที่ของสหรัฐนะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนั้นปิดตัวลงแรงนะครับเพราะว่านักลงทุนขายหุ้นด้วยความตระหนกโคโรนาไวรัสนะครับดัชนีดาวโจนส์นั้นลดลงถึง454จุดหรือ 1.6% ขณะที่ Standard & Poor's และ Nasdaq นั้นก็ลงแรงที่ 1.6% และ 1.9% ตามลำดับนะครับหุ้นสหรัฐที่โดนแรงขายหนักก็คือหุ้นบริษัททำกิจการการบินเช่นบริษัท Delta Airlines ที่ตกลง 3.4% และ American Airlines ที่หุ้นร่วง 5.5% นะครับทั้งนี้รัฐบาลปักกิ่งนั้นได้ขยายการควบคุมประชากรรวมแล้วกว่า50ล้านคนทั่วประเทศนะครับขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดนั้นกล่าวว่ามีประชาชน5ล้านคนที่เดินทางออกจากพื้นที่ก่อนที่เพื่อหลบเลี่ยงการกักบริเวณของรัฐบาลนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการระบาดของไวรัสอู่ฮั่นนะครับและที่สหรัฐนะครับวันนี้ก็มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวนะครับโดยศาลฎีกาของรัฐบาลอเมริกันนั้นมีมติอนุมัติให้รัฐบาลนั้นดำเนินนโยบายกรีนการ์ดหรือว่าใบเขียวโดยพิจารณาประเด็นเรื่องการพึ่งพาสวัสดิการของรัฐไปด้วยนะครับนโยบายนี้หมายถึงคนส่วนใหญ่ที่ยื่นเรื่องไว้นั้นมีโอกาสที่จะหมดสิทธิ์ที่จะได้รับสถานะดังกล่าวคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลได้ไปอ่านข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้มาอยากจะให้เล่าถึงที่มาที่ไปของนโยบายนี้ก่อนว่ารัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องการจำกัดการออกใบเขียวเพราะอะไรครับ
ครับอันนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและหวังว่าจะให้มีผลบังคับใช้ประมาณวันที่15ตุลาคมครับแต่ว่าหลังจากที่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบและไม่เห็นด้วยไปฟ้องร้องกับศาลหลายแห่งทั่วประเทศนำมาซึ่งคำพิพากษาของศาลนิวยอร์กระงับการใช้นโยบายนี้ไปก่อนจนกระทั่งวันนี้นะครับที่ศาลสูงมีคำวินิจฉัยพลิกคำสั่งระงับก่อนหน้านี
้
โดยประเด็นสำคัญของนโยบายนี้ก็คือการที่ขยายขอบเขตการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ขอยื่นกรีนการ์ดหรือว่าใบเขียวเนี่ยนะครับว่ามีการขอรับความช่วยเหลือภายใต้โครงการสวัสดิการต่างๆของรัฐใดๆบ้างซึ่งถ้ามีเยอะก็อาจจะหมายถึงโอกาสที่จะได้รับกรีนการ์ดลดลงไปด้วยนะครับแล้วบทสรุปของการพิจารณาก็คือว่าดูว่าผู้ยื่นคำร้องเนี่ยเป็นหรือจะกลายมาเป็นภาระของรัฐบาลหรือประเทศที่เรียกกันในภาษากฎหมายที่เรียกว่า public charge มากแค่ไหนครับโดยสรุปนะครับคือผู้ที่ได้รับสวัสดิการจากโครงการของรัฐ1โครงการเป็นขึ้นไปเป็นเวลานานกว่า12เดือนในช่วงเวลา36เดือนที่อยู่ในสหรัฐจะถือเป็น public charge และจะไม่สามารถขอกรีนการ์ดได้หรือหากได้รับสวัสดิการจาก2โครงการภายใน1เดือนก็จะถูกรวมเป็น2เดือนด้วยครับ
คำว่าPublic Charge นี่คือสะท้อนถึงการเป็นภาระของรัฐบาลใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
เช่นอะไรบ้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของรัฐที่คนต่างด้าวจำนวนหนึ่งได้รับ
คือถ้าดูตามเนื้อกฎหมายซึ่งสำนักงานพลเมืองสหรัฐและคนต่างด้าวหรือ USCIS โพสต์ไว้ในเว็บไซต์นะฮะคำว่า Public Charge เนี่ยมันจะหมายถึงการพึ่งพารัฐบาลเป็นหลักเพื่อดำรงชีพโดยไม่ว่าจะเป็นการรับเงินช่วยเหลือหรือการเข้ารักษาพยาบาลการรับการดูแลโดยสถาบันใดๆก็ตามที่มีรัฐเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายนะฮะในส่วนของคนต่างด้าวเนี่ยจะขยายความไปว่าถ้าพิจารณาว่าเป็น Public Charge มั้ยจะดูว่าอายุเป็นอย่างไรสุขภาพสารภาพทางครอบครัวสินทรัพย์ทรัพยากรส่วนบุคคลหรือแม้ทั้งทักษะต่างๆการศึกษาด้วยแต่ว่ารายงานข่าวอย่างที่เราฟังกันเนี่ยจะดูว่าผู้ยื่นขอกรีนการ์ดเนี่ย มีการขอรับสวัสดิการใดๆบ้างแล้วมีการพูดถึงโครงการหลักๆซึ่งหลายคนรู้จักคือสวัสดิการการประกันสุขภาพผู้มีรายได้ต่ำนะครับชื่อ Medicaid โครงการอาหารหรือว่าที่อยู่อาศัยซึ่งดูจะขัดแย้งจากข้อมูลบนเว็บไซต์ของ USCIS นะฮะซึ่งจุดนี้ก็เลยนำมาซึ่งการโต้แย้งของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้แล้วก็ยื่นเรื่องต่อศาลจนมีคำสั่งระงับออกมาอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับคือการวินิจฉัยของศาลสูงในวันนี้เนี่ยออกมาโดยเห็นได้เลยว่าผู้พิพากษา7ท่านเนี่ย9ท่านนะครับขัดแย้งกันเองโดยมี4ท่านเนี่ยเห็นว่าควรจะระงับไว้ก่อนส่วนอีก5ท่านเนี่ยเห็นว่าควรดำเนินไปโดย5ท่านเนี่ยมีอยู่3ท่านน่าสนใจท่านหนึ่งคือหัวหน้าผู้พิพากษาของคณะตุลาการศาลสูงของสหรัฐจอห์นโรเบิร์ตซึ่งปัจจุบันณวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลกระบวนการพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์อยู่อีก2ท่านก็เป็นผู้พิพากษาซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาเองด้วย
ครับคือเฉียดฉิวผ่านอย่างเฉียดฉิว5ต่อ4
นะครับ
โดยที่เป็นไปตามความคิดของหลายคนว่าฝ่ายนี้คือฝ่ายผู้พิพากษาอนุรักษ์นิยมอีกฝ่ายนึงคือผู้พิพากษาสายเสรีนิยม
ใช่ครับ
ถ้ามองต่อไปถึงผลกระทบของคำพิพากษาศาลสูงนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรกับผู้ที่ยื่นขอกรีนการ์ดอยู่ครับ
ครับปัจจุบันนะครับปีนึงเนี่ยมีผู้ขอใบเขียวประมาณ 544,000 คนและข้อมูลของรัฐบาลบอกว่าคำร้องของประมาณ 382,000 คนหรือประมาณ2ใน3ได้เนี่ยนะฮะอยู่ในข่ายที่จะต้องรับการพิจารณาภายใต้นโยบายนี้ซึ่งการที่มีคดีฟ้องร้องหลายคดีคล้ายๆนโยบายเดินหน้าอยู่ในศาลเนี่ยไม่มีการยุตินะฮะแต่เพราะว่าการที่ศาลสูงอนุมัติให้ใช้งานได้แปลว่าทุกคนที่ยื่นเรื่องไปแล้วและจะยื่นเรื่องจะต้องเข้าข่ายถูกพิจารณารายละเอียดและพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้พึ่งพาสวัสดิการของรัฐมากแค่ไหนจนเป็นภาระของรัฐบาลนะครับนอกจากนั้นผู้ที่พิจารณาเนี่ยยังมีอำนาจที่จะดูในอนาคตด้วยว่าคนเนี้ยแม้ปัจจุบันอาจจะไม่จะเป็นภาระแต่อนาคตถ้าเป็นก็อาจจะมีสิทธิ์ถูกปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นนโยบายนี้สำหรับผู้ที่อาจจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลปัจจุบันมองว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งใช้ปฏิเสธคำร้องขอใบเขียวของคนต่างด้าวโดยเฉพาะเลยและต้องการผลักดันไปสู่ระบบการคัดกรองคนเข้าเมืองโดยพิจารณาทักษะความรู้มากกว่าการที่จะให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันด้วยครับ
ครับเห็นว่าเรื่องนี้จุดสำคัญก็คือว่าดูว่าพิจารณาต่อไปในอนาคตคนเหล่านี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะมาต้องพึ่งพาสวัสดิการของรัฐหรือไม่ขณะเดียวกันก็มีข้อกล่าวแย้งนะครับโดยบอกว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นคนต่างด้าวที่ขอวีซ่าพำนักถาวรเนี่ยจำนวนน้อยของคนกลุ่มนี้เท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะรับสวัสดิการรัฐเพราะว่าด้วยความเป็นคนต่างด้าวแล้วไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะรับสวัสดิการต่างๆโดยสถานะอยู่แล้วขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับกองทัพสหรัฐยืนยันครับว่าเครื่องบินของกองทัพอเมริกันซึ่งใช้ในกิจการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองในสนามรบตกในพื้นที่ที่อยู่ในการครอบครองของกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานนะครับเสนาธิการกองทัพอากาศสหรัฐพลเอกเดฟโกฟายน์กล่าวว่าเครื่องบินที่ตกคือรุ่น E-11A ซึ่งติดตั้งเครื่องมือสื่อสารนะครับขณะที่โฆษกของกองทัพอเมริกันในอัฟกานิสถานระบุว่าไม่ได้มีปัจจัยที่บ่งชี้ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวถูกศัตรูยิงตกแต่อย่างใดครับก่อนหน้านี้กลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานมีคำแถลงนะครับว่าเครื่องบินสอดแนมของกองทัพอเมริกันตกในเขตเดยักของจังหวัดกัสนีในช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันตามเวลาท้องถิ่นเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบนเครื่องบินลำดังกล่าวเสียชีวิตทั้งหมดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CIA โดยพบร่างของผู้เสียชีวิตเหล่านั้นกระจัดกระจายไปกับชิ้นส่วนของเครื่องบินนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแถลงการดังกล่าวซึ่งปรากฏทาง Twitter ไม่มีหลักฐานประกอบคำกล่าวอ้างนี้แต่อย่างใดด้านเจ้าหน้าที่ขององค์การกาชาดสากลในบริเวณดังกล่าวบอกกับ VOA ว่าคาดว่ามีผู้เสียชีวิต5คนในเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดใดๆนะครับขณะที่นายอับดุลจามีจามี สมาชิกของสภาจังหวัดกัสนีบอกว่าหลังจากเครื่องบินตกราว1ชั่วโมงมีเฮลิคอปเตอร์ทหารต่างชาติหลายลำบินมายังจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความเสียหายและจากไปในเวลาไม่นานก่อนที่ฐานอัฟกานิสถานจะมาถึงครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและติดตามเราที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Account VOA Thai ครับครับและเข้าสู่ช่วงคำในข่าววันนี้กันบ้างนะครับมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวข้องกับกระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นกัญชานะครับกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาเกินขนาดติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานถึงความเสี่ยงจากการรับประทานอาหารขนมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาว่าอาจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดทั้งในกรณีบริโภคเกินขนาดเด็กพลั้งเผลอหยิบเข้าปากหรือว่าทำให้ผู้สูงอายุที่ทานเข้าไปมีอาการที่ไม่พึงประสงค์รายงานนี้ครับอ้างอิงมาจากความเห็นของแพทย์2ท่านคือคุณหมอลอเรนซ์โลแล้วก็เจสลินเคกรีวาแลนด์ครับที่ตีพิมพ์ในวารสาร Canadian Medical Association Journal โดยในแพทย์ลอเรนซ์โลจากมหาวิทยาลัย University of Toronto คณะสาธารณสุขศาสตร์กล่าวนะครับว่าเราอยากจะเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการบริโภคกัญชาแม้สิ่งนี้อาจจะถูกกฎหมายแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะปลอดภัยเสมอไปครับผู้บริโภคจะต้องรู้ว่าร่างกายของตัวเองจะตอบสนองกับสารในกัญชาอย่างไรปริมาณที่ทานแล้วก็ระบบเผาผลาญของร่างกายแต่ละคนจะส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปนายแพทย์ยังเล่านะครับว่ากัญชาที่ทานเข้าไปอาจจะใช้เวลานานเป็นชั่วโมงครับกว่าที่สารจะออกฤทธิ์ซึ่งแตกต่างจากวิธีสูบที่ผู้สูบจะเห็นผลของกัญชาได้เร็วกว่าซึ่งนั่นอาจจะทำให้หลายคนที่ใจร้อนและไม่ระวังในจุดนี้ทานเพิ่มเข้าไปอีกเพราะไม่เห็นผลสักทีแม้ว่าจะไม่ทำให้เสียชีวิตแต่ก็จะสร้างประสบการณ์ที่ย่ำแย่จากการใช้กัญชาคำแนะนำของนายแพทย์โลก็คือควรจะเริ่มรับประทานในปริมาณที่น้อยและให้เวลาร่างกายตอบสนองกับสารในกัญชาถ้าครอบครัวไหนครับมีสิ่งที่ทานได้ผสมกัญชาบ่อยครั้งที่เด็กในบ้านอาจจะซุกซนแล้วก็อยากรู้อยากลองคุณหมอแนะนำว่าควรเก็บให้มิดชิดแล้วก็ห่างไกลจากมือของเยาวชนส่วนกรณีที่อยากให้ผู้ใหญ่สูงวัยทานสิ่งที่มีสารกัญชาจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษครับเพราะว่าด้วยความไม่คุ้นเคยจึงไม่รู้ว่าฤทธิ์ของกัญชาเป็นอย่างไรเมื่อสารออกฤทธิ์อาจจะทำให้เสียหลักล้มลงแล้วก็บาดเจ็บได้ทางด้านนายแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ University of Pittsburgh Michael Lynch แสดงความเห็นด้วยกับคำเตือนข้างต้นโดยเฉพาะการรับประทานเกินขนาดคุณหมอบอกว่าแม้การทานสิ่งใดก็ตามที่ผสมกัญชาในปริมาณที่เกินขนาดจะส่งผลให้เสียชีวิตนั้นมีไม่มากแต่สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับร่างกายหรือนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวได้ไม่ว่าผู้บริโภคนั้นจะมีอายุเท่าใดก็ตามนายแพทย์ลินช์ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ Pittsburgh Poison Center ยังบอกเพิ่มเติมว่าเวลาทานกัญชาเกินขนาดอาการที่เห็นได้บ่อยก็คืออาจจะล้มลงอาเจียนและร่างกายอ่อนแรงในส่วนของผู้สูงวัยหัวใจก็จะเต้นแรงผิดปกติความดันเพิ่มสูงโดยคุณหมอบอกว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงอาการที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ได้หากศึกษารายละเอียดผลข้างเคียงก่อนการบริโภคคำในข่าวสัปดาห์นี้ที่น่าสนมาจากเรื่องการบริโภคกัญชาเกินขนาดมาจากคำกล่าวของคุณหมอที่บอกว่า People need to know that how they react will depend on the manner cannabis is consumed ผู้บริโภคต้องรู้ว่าร่างกายของตัวเองจะตอบสนองกับกัญชาอย่างไรคำว่า consume นะครับเป็น verb ถ้าเกิดใช้กับคนจะหมายถึงการรับประทานการบริโภครวมถึงการดื่มของเหลวก็ได้แต่ถ้าเกิดใช้ในบริบทของสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็จะแปลว่าใช้ให้หมดไปยกตัวอย่างเช่น machines consume material completely เครื่องจักรเหล่านี้ใช้วัตถุดิบจนหมดสิ้นอีกคำที่อยู่ในเนื้อข่าวก็คือคำว่า metabolism เป็นคำนามครับหมายถึงกระบวนการเผาผลาญทางเคมีในร่างกายการใช้ในประโยคตัวอย่างเช่นExercise can boost your metabolism การออกกำลังกายสามารถช่วยเพิ่มการเผาผลาญให้กับร่างกายของเราได้ถ้าหากเราคอนซูมสิ่งที่ผสมกัญชาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า cannabis เข้าไปเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้เราสามารถใช้ศัพท์ที่เรียกว่า overdose เป็นได้ทั้งคำนามและก็ verb หมายถึงปริมาณที่มากเกินกว่าที่ควรจะเป็นการผสมสองคำคือคำว่า over ที่หมายถึงมากเกินแล้วก็คำว่า dose ที่หมายถึงปริมาณที่เหมาะสมต่อการรับเข้าร่างกายต่อครั้งโดยคำว่าโดสนี้นะครับมักใช้กับปริมาณของยาหรือว่าวิตามิน สุดท้ายครับเมื่อรับสารกัญชาเข้าไปเกินโดสสิ่งที่ร่างกายจะตอบสนองอาจจะทำให้คุณอาเจียนได้ศัพท์ที่ใช้ในข่าวก็คือคำว่า vomit เป็นทั้งกิริยาแล้วก็คำนามมักใช้ในบริบทที่ค่อนข้างสุภาพเป็นทางการส่วนคำว่า throw up ความหมายเช่นเดียวกันมีความเป็นทางการลดหลั่นลงมาส่วนคำว่า puke แล้วก็ barf สองคำนี้ไม่เป็นทางการแล้วก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาจะใช้ส่งท้ายด้วยประโยคที่เกี่ยวกับ overdose จากนักเขียนนิยายชื่อดังดีนคูสกล่าวไว้นะครับว่า unreason is an essential medicine as long as you do not overdose การไม่มีเหตุผลคือตัวยาที่จำเป็นต้องมีตราบเท่าที่เราไม่ใช้มันมากจนเกินไปจะยาหรือสิ่งใดก็ตามครับแม้จะมีคุณประโยชน์แค่ไหนแต่อะไรที่มากเกินไปไม่เคยส่งผลดีอย่างแน่นอนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันนะครับและบรรยากาศงานมอบรางวัลแกรมมี่ในวันอาทิตย์ที่นครลอสแอนเจลิสนั้นเจือไปด้วยความโศกเศร้านะครับกับข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนักบาสเกตบอล NBA โคบีไบรอันนะครับโคบีไบรอันวัย41ปีพร้อมลูกสาววัย13ปีเสียชีวิตหลังจากเฮลิคอปเตอร์ที่พวกเขาโดยสารตกลงที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับอลิเชียคีสนักร้องและพิธีกรมอบรางวัลแกรมมี่กล่าวต่อผู้ร่วมงานว่าในคืนที่สำคัญที่สุดของวงการดนตรีพวกเรากลับรู้สึกโศกเศร้าแทบบ้าและพวกเรากำลังยืนอยู่ด้วยหัวใจที่สลายนะครับแต่ถึงจะโศกเศร้านะครับศิลปินที่มาร่วมงานก็ยังคงร้องเพลงและแสดงผลงานกันอย่างเต็มที่โดยผู้ที่คว้ารางวัลไปมากที่สุดคือบิลลี่ไอริชนักร้องวัย16ปีและพี่ชายฟิเนียสที่ร่วมผลิตอัลบั้ม When We All Fall Asleep Where Do We Go นะครับติดตามรายละเอียดของข่าวนี้ได้ที่เว็บไซต์ของเรา VOA ไทยครับ Voice of America VOA Washington และส่งท้ายเช่นเคยนะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชิญรับฟังครับ
ค่ะสุดสัปดาห์ที่ทั้งไทยและสหรัฐก็ฉลองตรุษจีนกันมาหมาดๆนะคะมีภาพยนตร์เข้าใหม่หนึ่งเรื่องโผล่เข้ามาชิงชัยในอันดับหนังทำเงินได้สำเร็จค่ะแต่จะเป็นอันดับที่เท่าไหร่ต้องไปนับถอยหลังกันที่อันดับ5ค่ะ Jumanji The Next Level ภาคล่าสุดของหนังเกมดูดในตำนานกับการผจญภัยรอบใหม่ของดเวน The Rock Johnson Kevin Hart และ Jack Black มาวาดลวดลายความสนุกสุดมันกันอีกภาคค่ะ
What the hell is this?
It's your strengths and weaknesses.
Smoldering intensity?
It's this stupid face you make.
Huh?
What's going on?
You having a heart attack? Breathe!
Jumanji The Next Level หมดอันดับจะร่วงแล้วในโผล่ท็อป5ด้วยรายได้$7,700,000ในสัปดาห์นี้นะคะในอันดับ4ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ The Gentleman หนังแอคชั่นมันระห่ำของพุ่งกับกายวิชี่นำทีมนักแสดงตัวเก๋าทั้งแมทธิวมาคอนาเฮฮิวแกรนท์และพ่อหนุ่มเฮนรี่โกลดิงจาก Crazy Rich Asian มาดวลกระสุนกระหน่ำกันในเรื่องว่าด้วยเรื่องราวของเจ้าพ่อค้ายาชาวอังกฤษที่คิดจะขายอาณาจักรธุรกิจของตัวเองให้กับอภิมหาเศรษฐีชาวอเมริกันครั้นจะปล่อยมือจากเงินทองกองโตก็ใช่ว่าจะง่ายเพราะต้องเจอกับศัตรูอีกมากมายที่พร้อมจะแย่งชิงธุรกิจมืดนี้ไปได้ทุกเมื่อค่ะ
There once was a young and foolish dragon who came to ask a wise and cunning lion about acquiring his territory
The Gentleman หรือในชื่อไทยสุภาพบุรุษมหากันฟันรายได้ในสัปดาห์แรกไปเบาๆที่$10,700,000แต่ไม่ค่อยพอค่ากระสุนกับค่าสตันสักเท่าไหร่นะคะไปกันที่อันดับ3ค่ะ Doolittle ภาพยนตร์แอคชั่นแนวแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องราวของคุณหมอ Doolittle ที่มีความสามารถในการพูดคุยกับสัตว์ต่างๆต้องล่องเรือไปยังเกาะในตำนานเพื่อตามหายารักษาพระราชินีที่ประชวรหนักค่ะ
Everyone pack your bags
I'm unavailable
Nobody told me there'd be a dragon.
NT Do Little จะสมชื่อหนังนะคะเพราะแม้ยังเกาะอันดับ3ไว้ได้อีกสมัยแต่รายได้เล็กน้อยเหลือใจที่12ล้าน2แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะและในอันดับ2ยังครองตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงกับ1917ภาพยนตร์ดราม่าดีกรี2ลูกโลกทองคำว่าด้วยเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่1เมื่อทหารหนุ่ม2นายต้องรับหน้าที่สำคัญอันยิ่งใหญ่กับการเดินทางข้ามเขตแดงของข้าศึกเพื่อส่งสารยุติการโจมตีทหารหลายร้อยนายให้จงได้ค่ะ
You have a brother in the 2nd battalion
Yes sir
They're walking into a trap Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack If you fail it will be a massacre
1917หลบระเบิดและกระสุนในสมรภูมิไปได้แบบหวุดหวิดนะคะที่รายได้15ล้าน9แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะและที่หัวร่องอหายอยู่ในอันดับหนึ่งอีกสัปดาห์คงหนีไม่พ้น Bad Boys for Life เอาใจคอหนังแอคชั่นโหดมันฮานะคะกับการกลับมาของคู่หูขวางนรกวิลสมิธและมาร์ตินลอเรนซ์สองนายตำรวจสุดแสบที่รายหนึ่งอยากซ่าส่วนอีกรายอยากเกษียณค่ะ
I'm gonna be running down criminals till I'm 100
Not me.
I'm retired.
What happened to Bad Boys for Life?
It's time we be good men.
Bad Boys for Life ยืนนิ่งไม่ไหวติงบนแชมป์หนังทำเงินสหรัฐครองรายได้34ล้านดอลลาร์ถ้วนในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายค่ะ ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
กลับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับ
ได้คุยแล้วมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องเศร้าแล้วไปอยู่บนเวที Grammy Award ด้วยนะคะเพราะไปจัดที่ลอสแองเจลิสใช่ไหมคะคุณรัตพล
ใช่ครับStaples Center ที่จัด Grammy เป็นสนามแข่งของทีม LA Lakers ซึ่งก็คือทีมที่โคบี้เล่นอยู่ก่อนตอนอยู่ใน NBA ครับ
ค่ะแล้วก็มีธงที่มีรูปโคบี้อยู่เต็มไปหมดเลยบรรยากาศก็เลยเศร้าแต่ก็มีการแสดงที่ทำเพื่อโคบี้ในงานนี้ด้วยถูกไหมคะในช่วงเริ่มต้น
ใช่ครับช่วงเริ่มต้นอลิเชียคีสร้องเพลงกับ Boys to Men ดำลึกแสดงความโศกเศร้าต่อเหตุการณ์นี้ครับถือว่าลองได้จับใจมากคนที่ร่วมชมก็รู้สึกสะเทือนอารมณ์ตามนะครับเป็นเพลงที่ใช้เสียงร้องล้วน
ค่ะในวงแทบจะทุกวงการเลยนะคะยังหมายถึงกีฬาด้วยแล้วก็วงการอื่นๆด้วย
ครับ
ส่วนเมื่อวานนี้เทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นแข่งที่ออสเตรเลียแต่ว่าราฟาเอลนาดาลมือหนึ่งโลกตอนที่เขาชนะเขาต้องไปคุยกับจอห์นแมคแอนโดรเนี่ยเขาก็สวมหมวกสีดำข้างบนเขียนว่าเลเกอร์สนะคะแล้วก็จอห์นแมคแอนโดรก็ชวนคนในสเตเดียมร็อดเลเวอร์อารีนานั้นรำลึกถึงโคบีไบรอันในโอกาสในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่นาดาวก็ตั้งใจจะร่วมแสดงความรู้สึกร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ครับเพราะว่าถือเป็นนักกีฬาคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคนหนึ่งของวงการกีฬาแม้แต่คนในต่างประเทศเองนะฮะในหลายประเทศในเอเชียก็ตามนะฮะก็รู้สึกสะเทือนใจกับข่าวนี้เพราะว่ารู้จักโคบีไบรอันต์มานาน
ใช่ค่ะเรื่องราวโคบีก็ทำให้เราได้นึกถึงอะไรหลายอย่างแต่ว่าแชมป์ที่ Bad Boys for Life นี่ยังครองแชมป์อยู่ใช่ไหมคะคุณ คุณนิธิการเขายังลาเกษียณได้ยัง
สงสัยจะเกษียณไม่ได้ค่ะต้องรอสัปดาห์หน้าว่าจะมีภาพยนตร์อะไรที่มาช่วยปลดเกษียณให้เขาได้เพราะว่าตอนนี้ครองแชมป์จนเรียกว่าได้รายได้เกินบำนาญไปแล้วค่ะ
ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ที่